Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná Meteor, pořad, ve kterém hrají hlavní roli vědci a věda.
Dnes obzvlášť.
Provázet vás budou autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Umělé hlasivky.
Dětský mozek a násilí v médiích.
Albert Einstein a jeho obecná teorie relativity.
Molekulární kuchyně aneb, brambory, vodka a chuť.
Za trilobity do prvohor.
Nevím, co bychom dělali, kdybychom ztratili hlas.
Němý meteor by nikoho nebavil.
Za fyzika Stephena Hawkinga mluví počítač. To by mohlo být řešení.
U fyzika se to snese, ale u moderátorů, nevím.
A co teprve u zpěváků? Žádný robot zpívat neumí. Bohužel se to stává, že člověk přijde o hlasivky třeba vinou nádoru.
Pro takové lidi máme dobrou zprávu, protože je v běhu nadějný výzkum.
Ano, řekne nám o něm profesor Jaroslav Petr. Nejprve ale poslouchejte následující zvuk.
Zvuk, který jsme slyšeli, nám nepřipomíná nic, co bychom znali z běžného života. Ale když se nad tím zamyslíme, mohli bychom ho označit za štěkot. Protože jestli štěkot je zvuk, který vychází z psího hrdla, tak právě tohle je zvuk, který vyšel z psího hrdla. Byť jsou to vlastně vibrace, které jsou převedeny do zvukové podoby, ale svým způsobem je to zvuk, který vychází z psího hrdla.
Tohle jsou tedy umělé hlasivky. První pokus.
Jak vlastně hlasivky fungují?
To je zvláštní orgán, který máme v hrtanu. Je to vlastně takový záhyb, který je tvořený, na povrchu je krytý sliznicí, vevnitř má vazivo a jsou tam buňky, které to vlastně vystuží. A ty hlasivky mají unikátní vlastnost, protože to je materiál, který dokáže dokonale vibrovat. To znamená, procházející vzduch dokáže rozkmitat ty hlasivky. Samozřejmě, že s tím zvukem, který generují hlasivky, dál pracují další části mluvidel. Jazyk, rty, zuby, patro, všechno tohle to se tam promítá. Ale ten základní zvuk nám jde z hlasivek. A ty kmity jsou poměrně intenzivní. Při běžných podmínkách, za běžných podmínek, kmitají ty hlasivky 100krát, 200krát za vteřinu. Ale pokud se do toho opravdu opře nějaká operní pěvkyně s vynikajícím sopránem a zpívá nějakou třeba Mozartovu árii, tak ty její hlasivky kmitají klidně i víc než 1000krát za vteřinu. To jsou úžasné kmity.
Bohužel řada lidí má hlasivky poškozené a nedokáží kmitat ani 100krát za sekundu. Existuje řada vad hlasivek, některé i vrozené. Někdy jsou hlasivky tak poškozené, že vyléčit nejdou.
Řešení se věnuje celý obor, kterému říkáme tkáňové inženýrství. Teď se jim podařilo vypěstovat lidské hlasivky. A jak?
Oni odebrali buňky z hlasivek lidí, kteří zemřeli, anebo z hlasivek, které musely být z nějakého důvodu těm lidem odoperovány. Bylo to od 4 lidí a podařilo se napěstovat 170 hlasivek, což je obrovské množství. A bylo to velmi zajímavé, protože tyhle ty buňky, jednak z toho povrchu ty epitelové buňky, ale jednak i ty vazivové buňky, takzvané fibroblasty, oni umístili do takového gelu, který je z bílkoviny kolagenu. Kolagen tvoří základní lešení všech tkání, na něm jsou ty buňky vlastně navěšené. Takže oni si vytvořili takový kolagenový gel, trojrozměrný, a do toho nasadili tyhle ty buňky, tak aby to vytvářelo trojrozměrnou strukturu připomínající tedy tu hlasivku, a ty buňky tam začaly růst. A právě proto, že tam byly jak ty buňky toho epitelu, z toho povrchu těch hlasivek, tak ty buňky toho vaziva, ty fibroblasty, tak tou jejich vzájemnou interakcí došlo skutečně k tomu, že v tom kolagenovém gelu se začaly vytvářet hlasivky. Ty hlasivky jsou schopné kmitání a velmi dobrého kmitání. Zajímavé je, že ty kmity jsou velmi kvalitní, i když to nitro té hlasivky, vlastně to vazivo, není úplně vyzrálé. Dokonce, když to vazivo je, řekli bychom, ještě nedopečené nebo velmi nepovedené, tak pokud je dobrá, kvalitní ta povrchová vrstva, tak ta hlasivka kmitá velmi hezky. A aby se ti vědci přesvědčili, že to skutečně bude takováhle vypěstovaná hlasivka, bude fungovat v hrtanu, tak vyoperovali hrtan psa a našili místo té jedné hlasivky, našili tu umělou lidskou hlasivku. A pak vlastně foukali do toho hrtanu vzduchem, tak jako kdyby ten pes vydechoval. A ukazovalo se, že ta vibrace té hlasivky je velmi dobrá. To znamená, ta hlasivka by asi fungovala. Ten pes by na ní teoreticky mohl nějakým způsobem zaštěkat. To je ten zvuk, který my jsme slyšeli. To byly ty vibrace té hlasivky, nikoli to štěkání samozřejmě.
Jde tedy v podstatě o transplantaci. Hlasivky se vypěstují a naší do krku.
S tím by ale mohl být spojen stejný problém jako u transplantací jiných orgánů, kdy imunitní systém pozná, že jde o cizí prvek a může proti němu bojovat.
Tuhle otázku ti vědci opět ověřili pokusem. Oni si vzali myši, které mají upravený imunitní systém, takže ten imunitní systém se velmi podobá lidskému imunitnímu systému. A do těla jim vpravili tuhle tu uměle vypěstovanou hlasivku. Nedali jim ji do hrtanu, tam by se do myšího hrtanu by se nevešla, ale dali jim někam k ledvině. Ale čekali, jestli bude imunitní reakce, jestli se ten organismus té myši s lidským imunitním systémem bude bránit lidské hlasivce, protože ta byla z buněk jiného člověka, než byl ten imunitní systém. A ukázalo se, že ta myš tu hlasivku velmi dobře tolerovala. A to je zajímavé, má to i jako jednoduché vysvětlení. Řada orgánů, když se transplantují orgány, tak je to obrovský problém, aby ten příjemce byl vlastně téměř totožný s tím dárcem. Aby tam nedošlo k odhojení a k těm problémům. A často musí ti příjemci používat ještě léky, které utlumí jejich imunitní obranu, aby nebyla tak ostražitá a ten transplantovaný orgán tolerovala. To je z části vyvolané tím, že ten orgán transplantovaný obsahuje bílé krvinky toho dárce a ty na sobě nesou vlastně ty značky, podle kterých ten příjemce pozná, že tohle sem nepatří. Ale tady byly vyizolovány čisté buňky. Krycí buňky hlasivek a vazivo hlasivek. Tyhle ty bílé krvinky se tam nepřimísily. A v té chvíli je ten orgán čistší, bychom řekli, není znečištěný v uvozovkách těmi bílými krvinkami a je lépe tolerovaný.
No výborně, takže problém odmítnutí nového orgánu pacientem nehrozí.
To asi nebude jediný problém. Co třeba jizvy? Ty by u hlasivek mohly být fatální.
My víme, že když se ten orgán transplantuje, takže vlastně to nějakou dobu trvá, než se přihojí. A tady u těch hlasivek, pokud by se přihojil nějakou jizvou, tak by to byl zase obrovský problém pro ten hlasový projev toho člověka, protože ta jizva by nedovolovala vlastně té vibraci, bránila by jí a ten hlas by byl zase narušený. Takže tam nesmí dojít ke zjizvení, přitom ale se ukazuje, že nebo je jasné, že ty hlasivky by byly od začátku ve velmi nehostinném prostředí. Tam neustále proudí vzduch, to znamená, ta hlasivka je vystavovaná vysušení. Neustálému. Samozřejmě, že s vdechovaným vzduchem tam přicházejí viry, bakterie, plísně a řada těchto choroboplodných zárodků, které by tam mohly vyvolat zánět a ten by zase asi skončil tvorbou nějaké jizvy. Takže třeba tohleto přihojení, dokonalé přihojení té transplantované hlasivky, tak asi je problém, který budou muset vědci ještě vyřešit.
Výzkum je v počátku. Slyšeli jsme na vlastní uši úspěšný pokus s lidskými hlasivkami v hrtanu psa.
Ano, pacienti si budou muset na výsledky této metody asi ještě dlouho počkat.
Uvidíme, jak to všechno dopadne. Rozhodně si nemůžeme plánovat, že by bylo na programu dne, že by někdo napěstoval hlasivky vynikajících operních pěvců a my, kterým má ti příroda prostě ten hlas nenadělila, tak bychom si je nechali transplantovat a zpívali bychom jako Caruso nebo jako Eva Urbanová nebo Magdalena Kožená. To určitě v dohledné době nebude.
Dnes chodí Mikuláš, čert, anděl.
Znamení, že za chvíli jsou tu Vánoce.
Spousta dětí je ale bude trávit u televize nebo u počítačových her, kde je plno násilí. Právě na to se ptá naše posluchačka Kamila Štěpánková.
Jaký vliv má na dětský mozek a další chování v dospělosti stálý přísun násilnosti a brutality z médií a počítače? Do jaké míry mohou být děti ovlivněny, přestože mají domácí harmonické prostředí?
Existuje velký počet dobře podložených vědeckých studií, které nade všechno rozumnou pochybnost ukazují, že trvalý nápor násilného chování, které se valí z filmů, televize a počítačových her, nedělá dobře dětem, lidem dospívajícím ani dospělým. Kromě ohromného počtu vědeckých prací říká to samé prohlášení americké pediatrické společnosti a reprezentativnější spolek si lze jen těžko představit.
Takže dlouhodobé sledování těchto pořadů míru násilného chování zvyšuje.
Zvyšuje, ale vliv není ani jednoduchý, ani přímočarý.
Mohli bychom nejdřív násilné chování definovat?
Agrese je docela normální součást chování, jak zvířat, tak lidí. Má dva typy. Jeden typ agrese je odpovědí na provokující podnět. To je reaktivní agrese, kterou například samička chrání ohrožené mládě. Druhý typ je agrese jako nástroj, dravčí, predátorská. Té se říká agrese instrumentální. Tenhle typ agrese charakterizuje lovící dravce. A teď. Násilné chování je těžká agrese, jejíž příčinou může být duševní onemocnění nebo intoxikace pachatele. Ale zrovna tak může mít instrumentální charakter. Chovají se tak například kriminální psychopati. Skupinové násilné chování doprovází náš druh celé dějiny v průběhu válek.
Jaký vztah má agresivní chování a mozek?
Něco jako centrum agrese neexistuje. Agresi lze spustit nebo utlumit oslovením řady mozkových míst. Tato místa jsou uzly neuronálních sítí velkého rozsahu. Podle toho, jak se chovají, jsou lidé agresivní, mohou se chovat násilně nebo naopak.
Geny staví mozky a v mozcích je neuronální síť velkého rozsahu, jejíž činnost zodpovídá za agresi, násilné chování nebo jejich opak. Existují tedy geny agrese?
Stavba a činnost mozkových nervových sítí je pod genetickým vlivem ve značném rozsahu. Záleží na tom, co se měří. Heritabilita, čili dědivost, nikoliv dědičnost, například inteligence a základních rysů osobnosti, například extroverze nebo introverze, je vysoká. Pohybuje se kolem 50%. Připomínám, že dědivost je něco jiného, než je dědičnost. Stavba a činnost mozkových sítí je pod vlivem tisícovek genů, které spolupracují. Například se ve své činnosti vzájemně povzbuzují nebo naopak tlumí. Vědci našli rodiny, ve kterých odchylka jediného genu značně zvyšovala pravděpodobnost agrese a násilného chování, ale to je výjimka.
Jde tedy o učení neboli vliv zevního prostředí. Násilné chování v médiích za učení považovat lze?
Do jisté míry podobně jako reklamu nebo propagandu. Někteří lidé jim propadají snadněji a ve větším rozsahu než lidé jiní. Vzácně jsou lidé téměř neovlivnitelní. Reklama výrazně ovlivňuje jak dětský, tak dospívající mozek. To samé platí pro násilné pořady. Jednotliví dospívající a mladí dospělí spáchali nejtěžší násilné trestné činy, právě pod vlivem násilných pořadů, například stříleček z videoher. Při vyšetření pak dělali dojem, že dobře neodlišují videohru a skutečnost. Jeden pár mladistvých vrahů byl překvapen, kolik krve z jejich obětí vyteklo, a stěžoval si, že to v jejich videích nebylo zřejmé. A naopak, u některých dětí a dospívajících se díky těmto pořadům objevuje stav, kterému se říká syndrom špatného světa. Jsou úzkostní a stahují se do sebe. Svět je pro ně násilný a nebezpečný. Že trvalý přísun násilí otupuje empatii, neboli schopnost vcítit se a oplošťuje další složky citového života, podobně jako je otupuje pornografie, je zřejmé. Lidé si neuvědomují, že nejtěžší násilí myšlené jako nadsázka nebo černý humor bývá v některých pořadech pro děti. Jenže děti tuhle nadsázku pochopit vůbec nemusí.
Pomohl by zákaz?
Jistě ne. Vždy jde o interakci mozku a prostředí podobně, jako je tomu s alkoholem. Většina lidí pije alkohol, někteří víc, než je zdrávo, takže je to poškodí. Ale jen někteří se stanou na alkoholu závislými v čistém slova smyslu. Zejména v dětství a dospívání může stačit jen krátká doba zneužívání a jediné se stane plně závislý. Lékaři jsou pak překvapeni, jak se u 15-letého chlapce objeví delirium tremens, za které by se nemusel stydět starý opilec. Prospěšné by bylo tyhle pořady v televizi omezit. Nicméně existují videa a vraždění v počítačových hrách.
Jejich zastánci říkají, že to psychologové a lékaři přehánějí. Vliv na populaci má být zanedbatelný.
Mohutným podnětům, jako je smrt a sexualita, lidé nedokáží nevěnovat pozornost. A všechny tyhle pořady bývají ve skutečnosti jen obalem na reklamy. Jde tedy o prach obyčejný kšeft. Mezi hromadou mordů se ve vás zahnízdí, jak jsou ty či ony sušenky, parfémy, auta i spodní prádlo naprosto nepostradatelné.
Co tedy s tím?
Prosím, prach obyčejná dobrá výchova. Rozumní rodiče neboli kdokoliv další by měli dětem, v dospívání už bývá pozdě, ukázat a vysvětlit, o co jde. Stejně, jako by se to mělo dělat s pitím alkoholu nebo kouřením cigaret.
Matematika má úžasnou moc. Dokáže úplné divy.
Ano, jednak papír lecos snese a také si matematik může dovolit na začátku předpokládat úplně, co chce. Stanovit si vlastní pravidla, vlastní matematiku. To pak vycházejí neuvěřitelné věci, které nemají s naší realitou nic společného, ale čistě matematicky jsou zcela správně.
A přesně to si bere na mušku dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Matematikům je jistě znám jeden z největších matematiků 20. století a to byl David Hilbert. Hilbert mimochodem je autorem takzvaných Hilbertových problémů pro matematiky 21. století a některé z nich ještě samozřejmě nejsou vyřešeny. A ten ukázal, v čem je síla matematiky. Říkal, dovolte mi předpokládat, že 2×2 = 5 a já vám dokážu, že z komína vyletují čarodějnice.
Německý matematik David Hilbert dokázal mnohem víc než onu hříčku s čarodějnicemi. Rovnice obecné teorie relativity spočítal o 5 dní dříve než její autor Albert Einstein.
To je pravda, ale vždy uznával, že autorem je Einstein. Nikdy v tom neměli spor. Ostatně obecná teorie relativity slaví 100 let. To jsme si v Meteoru říkali už před 2 týdny.
Ano, říkali jsme si, v čem spočívá. Z jejího pohledu gravitace není nic jiného než deformace prostoročasu přítomností těles. Zní to jednoduše, ale byla to doslova revoluce v myšlení.
Cesta k teorii ale byla složitá, mnohaletá práce. Nás může těšit, že mnoho hlavních myšlenek napadlo Einsteina při jeho pobytu v Praze v letech 1911 až 1912.
Už tehdy se vědělo, že na obecné teorii relativity pracuje. Někteří vědci si mysleli, že je to ztráta času. Třeba slavný německý fyzik Max Planck, jak potvrzuje předseda Učené společnosti České republiky, a teoretický fyzik Jiří Bičák.
Lidi ho zrazovali, třeba Planck, což byl jeho blízký přítel, a který ho považoval, už když ho doporučoval sem do Prahy, za, jestliže se ukáže jeho teorie správná, tím myslel speciální relativitu a kvantový fotony a tak dále, takže bude považován za Koperníka 20. století Einstein. A on mu říkal, nesnaž se o to vytvářet, to je gravice, to je příliš složitý, a když to bude tak stejně složitý, že stejně tomu pořádně lidé nebudou rozumět.
Hledání řádu tam, kde ho ještě nikdo nevidí, bylo pro Einsteina výzvou. Jak dokládá jeho známý výrok?
Bůh nehraje v kostky.
Formulovat obecnou teorii relativity ale bylo složitější, jak říká astrofyzik Jiří Grigar.
Podle mého soudu to bylo složitější, protože i on sám, a to přiznává, že mnohokrát se dostal do slepých uliček, a byla to jakási geniální fyzikální intuice, kterou měl. On pochopitelně musel nakonec tu teorii relativity odjít do matematického hávu. Jsou to rovnice, které jsou velmi důmyslné, kde mu pomáhali matematici vlastně s jejich formulací, s tou technikou. Ale to, co bylo na něm úžasné, že on vlastně vždycky v těch chvílích, kdy sám upadal do deprese, protože mu to nešlo, takže byl schopen se z toho vyhrabat a z toho neúspěchu se poučit.
O motivaci při tom nouzi neměl.
Tím nejkrásnějším, co kdy můžeme zažít, je tajemno. Je to ten nejzákladnější pocit, který je vždy na začátku jakéhokoliv opravdového umění i vědy. Kdo ho nezná, kdo už se nedokáže divit, kdo už nedokáže žasnout, je tak říkajíc mrtvý a očima vyhaslé.
Já si myslím, že to byl člověk, který měl obrovské nadání, ale měl i fantasticky pevný charakter. Myslím, že dokázal prostě velice dlouho se s věcmi potýkat. Měl úžasné soustředění. Já svým vnukům citovávám Emersona, který říká, že jiná moudrost je soustředění a jiné zlo je těkání. Jo, já myslím, že tohle Einstein uměl a uměl to do konce svých dnů.
Nejsem geniální, jsem jen vášnivě zvědavý.
On vlastně dělal něco, co je ve fyzice, zejména teoretické fyzice, dneska běžné a používá se to možná i v jiných oborech vědy, dělal myšlenkové pokusy. Normální pokusy, to je nějaká aparatura, která stojí peníze a ta se teda musí nějakým způsobem postavit a pak se něco měří a pak se něco vyjde a z toho třeba vyjde ten objev. Tak on to dělal vlastně myšlenkové pokusy ve své hlavě a v tom ten jeho mozek byl absolutně geniální, že si vymýšlel správné myšlenkové pokusy. Je znám třeba případ, že jednou v Berlíně, když už pracoval jako univerzitní profesor, tak si dal schůzku s nějakým chlapíkem na tramvajové zastávce a ten chlapík se zpozdil asi o půl hodiny, protože buď tramvaj nejel nebo něco, tak se velice omlouval a Einstein mu říkal, no mě to nevadilo, já jsem pracoval. On dokázal na té tramvajové zastávce normálně zapnout ten mozek na nejvyšší výkon, izoloval se od svého okolí, prostě mohl vypadat trošku nepříčetně možná, ale v každém případě mu ten mozek teda nabízel neustále nová řešení a tak je vlastně úžasné, jak on nepřetržitě přemýšlel. On jako pokud byl zhůru, tak prostě přemýšlel.
Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. 99krát se mýlím. Posté trefím do černého.
A pak se to stalo. Koncem listopadu 1915 konečně formuloval obecnou teorii relativity.
Veřejnost byla šokována. Zcela nový pohled na vesmír, zcela nový pohled na svět kolem nás.
Ku podivu, fyzikové a matematici, kteří rozuměli Einsteinovým rovnicím a důkazům, ve velké většině neměli problém teorii přijmout.
Lidé jako Landau tvrdili, že je to nejkrásnější teorie, kouzelná vůbec vědecká teorie, nejenom fyzikální teorie. Kouzelný výrok má Born, který to považoval za největší čin lidského myšlení o přírodě. Říkal, že je to nejúžasnější kombinace filozofického pohledu, fyzikální intuice a zároveň matematické dovednosti. A tak se vyjadřovali i další fyzikové, ale ještě v 50. letech minulého století říkali, ale je to jako krásná socha, na kterou se z dálky díváte, ale de facto s realitou nemá nic moc společného. A tohle já rád citovávám, protože dneska ta situace je naprosto jiná, že? Nejenom, že používáte de facto efektu obecné relativity v GPS-kách i přímo tady na Zemi, ale nejenom, že teda veškerá kosmologie používá základních modelů z obecné relativity, ale dá se říct, že obrovské oblasti fyziky jsou ovlivněny tím, že Einsteinovi se podařilo se dívat na fyziku geometricky.
Popravdě řečeno, myslím, že k tomu přispěl i ten pobyt v tom patentovém úřadě, který měl po vysoké škole, to byl vlastně jako neúspěch, že nedostal místo na univerzitě, ale v patentovém úřadě. Ale on tam přišel do styku právě s těmi různými pošetilými vynálezy a toho, myslím, také inspiroval k tomu, aby hledal ta správná řešení. Že?
Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie?
V roce 1919, jak známo, bylo to zatmění slunce, které ukázalo, že ta předpověď teorie relativity je správná. A od té chvíle byl celebritou, protože Eddington mu napsal, celá Anglie mluví o vaší teorii.
Ano, Albert Einstein se stal velkou autoritou, dnes bychom řekli i celebritou. Vyjadřoval se k veřejnému životu, byl kritický k válce, nacistickému Německu. Lidé ho obdivovali.
Je ironií osudu, že lidé mi vždy poskytovali neuvěřitelnou spoustu obdivu a úcty, aniž jsem to čímkoliv způsobil, natož si to jakkoliv zasloužil. Možná to má na svědomí touha pro mnohé nesplnitelná, touha rozumět těm několika myšlenkám, které jsem si svými slabými silami, ale v neustávajícím zápolení vydobil.
Často se mluví o tom, jak je nespravedlivé, že Einstein nedostal za teorii relativity Nobelovu cenu.
Ano, tedy on ji dostal, ale za fotoelektrický jev, kde popsal, jak se sluneční záření, fotony, mění v kovu na elektrický proud.
Je to nespravedlivost, říká se dodnes. Jeho obě teorie relativity byly tak převratné, že se mu Nobelovu cenu za ně báli tehdy dát.
To není pravda. Ta cena v roce 1922 je formulovaná tak, že to dostal za objasnění fotoelektrického jevu a za služby teoretické fyzice. A v těch službách teoretické fyzice je přirozeně zahrnuta obecná relativita, ale také speciální relativita a také další velké objevy, které učinil už v roce 1905. To třeba ten Brownův pohyb vysvětlil, že? Takže to prostě tím vlastně dokázal, že existují molekuly. Takže jmenovat jenom teorii relativity by asi nebylo rozumné. Myslím, že to udělal ten Nobelův komité zcela správně. Takže já si myslím, že to je v pořádku. A popravdě řečeno, když dneska vidím, jaké aplikace má fotoelektrický jev v současném životě, když si podíváte na naši krajinu posetou solárními panely, no tak zkuste si představit, že by Einsteinovi dědicové z každého toho panelu dostali jeden halíř.
Albert Einstein si dobře uvědomoval, že jeho vlastní objevy by se nikdy nezrodily nebýt ostatních vědců před ním.
Uvažujeme-li o našem životě, o tom, oč usilujeme, záhy zjistíme, že téměř veškeré naše konání a snažení se váže na existenci dalších lidí. Jíme pokrmy, které vyprodukovali jiní lidé, máme na sobě šaty, které vyrobili jiní lidé, bydlíme v domech, které postavili jiní lidé, většinu toho, co víme a v co věříme, nám sdělili jiní lidé prostřednictvím řeči, kterou stvořili jiní. Naše schopnost uvažovat by bez fenoménu řeči byla velice chatrná, srovnatelná se stejnou schopností vyšších živočichů. A tak si volky nevolky musíme přiznat, že za náskok, který máme před zvířaty, v první řadě vděčíme našemu životu v lidské pospolitosti. Jedinec, kdyby byl od narození ponechán sám sobě, by se v myšlení ani v cítění nevymanil z primitivity rovnající se téměř zvířecí.
Vajcek napsal takovou knížku, ne moc rozsáhlou, která se jmenuje, tuším, Portréty fyziků. A je tam samozřejmě Einstein také. A začíná tím, když by někdo za 1000 let se díval na naše století, jak by ho charakterizoval. A když ho bude hlouběji zkoumat, tak zjistí, že kultura byla do značné míry chaotická, velice různorodá, že politici buď byli velice šlechetní, ale příliš slabí, anebo že byli naprosto despotičtí. A že jediný, co se jasně projevilo ve 20. století, byl obrovský pokrok techniky. technologický pokrok. Jenomže v základě každého technologického pokroku je věda. A jestliže si vezmete vědu, tak typickým symbolem vědce 20. století je Einstein.
Obecná teorie relativity stále platí. I po 100 letech. A dnes už je i běžnou součástí našich životů.
Přesto sám Einstein prohlásil něco, co svědčí o jeho soudnosti a velikosti.
Teorie relativity může platit 1000 let a o den později může být vyvrácena.
Zatím se to nestalo.
A tak se i meteor sklání před osobností Alberta Einsteina.
Jedna láhev, druhá a ještě prázdná nádobka se stupnicí objemu. A to je všechno.
Všechno k čemu?
K takovému malému pokusu. Dívejte se, v první láhvi mám vodu, přesně 0,5 litru.
Mm-hmm.
Takže odšroubuju. Tak a naleju ji tady do té nádoby.
Tak.
No, hladina se zastavila na ryšce s hodnotou kolik?
0,5 litru.
Takže jsem to měl správně.
Dobře, a co dál?
No, odšroubuju druhou lahev.
Oh, páni, to je oder. To je snad vodka, ne?
To je líh, čistý líh. Také ho mám přesně 0,5 litru. No a celý ho naliju do nádoby, kde už je voda.
Výborně, takže budeme mít litr nepoživatelné kapaliny. A k čemu to bude?
Jste si jistá, že litr?
No tak. Přeci 0,5 litru a 0,5 litru dá dohromady 1 litr, to dá rozum.
Tak se dobře dívejte. Nalévám tak líh do vody.
Uh-huh.
Ještě trochu. A láhev je prázdná, zatímco nádoba vody s lihem je.
Jak to? Vždyť to není litr. Co se stalo? Co pak přestalo platit, že 1 + 1 jsou 2? Když slijeme 0,5 litru a 0,5 litru, to znamená 0,5 litru vody a 0,5 litru lihu, tak nedostaneme litr směsi?
Nedostaneme. Vysvětlení právě přichází. V knize profesora Miroslava Rába s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dauphin Daniela Podhradského. Čte Milan Steinler.
Molekulární kuchyně. Dnes naposledy spolu nahlédneme do molekulární kuchyně a tak jsem vybral několik zajímavostí z různých kapitol své knihy, které si myslím, že vás zaujmou. Proč alkohol popírá, že 1 + 1 = 2? Učitelé někdy ukazují studentům jednoduchý pokus. Vezmou 0,5 litru čistého lihu a 0,5 litru čisté vody. Slijí je dohromady a co studenti nevidí, součet 2,5 litru je menší než 1 litr. Zdá se to nemožné, divné. Vysvětlení je ale velmi prosté. Molekuly vody jsou menší než molekuly lihu, jak napoví už chemický vzorec, H2O je menší než C2H5OH. Když slijeme vodu s lihem do jedné nádoby, vyplní menší molekuly vody volná místa mezi většími molekulami etylalkoholu. Podobně se může sesypat do menšího objemu 0,5 litru hrachu a 0,5 litr máku. Dá se vodka namazat na chleba? Směs etylalkoholu a vody má ještě další, méně známou vlastnost, a to zřetelnou změnu viskozity v závislosti na poměru obou složek. Připomínám, že viskozita je míra odporu kapaliny proti toku a projeví se třeba při vytékání kapaliny z nádoby. Med má proti čisté vodě mnohem vyšší viskozitu, z nakloněné sklenice teče zřetelně pomaleji. Tímto problémem se zabýval už slavný ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Zjistil, že směs alkohol-voda má výrazné maximum viskozity při objemové koncentraci asi 42 % lihu. Viskozita této směsi je až trojnásobná oproti samotné vodě nebo čistému lihu. Byl to prý samotný Mendelejev, kdo doporučil, aby ruská vodka byla zásadně 40%. Viskozity ruské vodky si nejlépe všimnete v úzké sklenici, kde na stěnách vytváří charakteristické závoje. Tento efekt může barman ještě zvýšit tím, že vodku i sklenici předem vychladí. Viskozita každé kapaliny, včetně alkoholu a vody, totiž výrazně roste s klesající teplotou. Čím chladnější, tím méně ochotně teče. Jaký to má smysl v gastronomii? Viskózní lihovina déle ulpívá na jazyku a konzumentovi poskytne delší kulinářský zážitek. Pokud by někdo chtěl, mohl by si samotný líh ochladit kapalným dusíkem. Byl by tak viskózní, že by se dal mazat na chleba. Jsou brambory ve sklepě živé? Rostliny si dokáží díky sluneční energii sami vyrobit cukr a následně i škrob. Rád bych ukázal na příkladu obyčejných brambor, jak s těmito cennými produkty rostliny zacházejí. Každá hospodyně ví, že brambory skladované při teplotě pod 3 stupni Celsia zesládnou. Proč? Protože žijí, vědí, že je chladno. Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od cukru nebo mouky, brambory nejsou mrtvou potravinou, nýbrž živými organismy připravenými k novému růstu, až se na jaře zasadí do půdy. I ve sklepě v nich probíhá metabolismus. Přijímají ze vzduchu kyslík a vydechují oxid uhličitý. Energii pro život si berou právě ze škrobu, který plynule rozkládají na jednodušší cukry. Při nižší teplotě se životní procesy zpomalí, ale rozklad škrobu na glukózu pokračuje i nadále. Brambory se tak prozíravě připravují na možný mráz. Jak ho dokáží přežít? Díky fyzice. Roztok glukózy ve vodě má nižší bod tuhnutí než čistá voda. Zůstane tedy i pod bodem mrazu v buňkách bramboru kapalný obsah. Kdyby se vytvořil led, buňku by nevratně poškodil, roztrhal. Podobně, když řidič zapomene nalít do auta zimní chladící kapalinu, zmrzlá voda v chladiči jej nevyhnutelně poškodí. Přeměna škrobu na glukózu v bramborových lízách je naštěstí v určitém teplotním rozsahu vratná. Když se nasládlé brambory na několik dní přenesou do tepla, glukóza se opět přemění na škrob. Je proto užitečné přenést vždycky týdenní zásobu brambor z chladného sklepa do teplejší spíže. Kolik máme chutí? Chuťové pohárky našeho jazyka dokáží identifikovat 5 základních chutí. Sladkou, slanou, kyselou, hořkou a podle nedávných poznatků také chuť umami, chuť glutamátu sodného. Bylo prokázáno, že pro tuto zvláštní chuť, typickou pro orientální kuchyni, má většina lidí specifické receptory. Možná si ještě pamatujete, ve starších učebnicích byl obrázek mapy jazyka s vyznačením oblastí citlivých na základní chutě. Na špičce jazyka sladká, u kořene hořká a po stranách slaná a kyselá. Mnoho lidí stále neví, že takové pojetí se dnes už opustilo. Spíše se předpokládá, že všechny chutě vnímáme celým povrchem jazyka i přilehlé sliznice úst. Podle posledních studií existují ještě další chutě, které nelze zařadit do 5 základních. Například lékořice obsahuje kyselinu glycyrizovou, která může chutnat sladce i hořce. Syntetické sladidlo aspartam může vytvořit různé prostorové uspořádání molekuly a podle toho chutnat sladce nebo zcela neutrálně. V této oblasti má ještě molekulární gastronomie velké pole pro výzkum z chemického i fyziologického hlediska.
To byly další zajímavosti z knihy profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd,
kterou jsme dnes otevřeli naposledy. A teď k naší soutěži o knihu. Před týdnem jsme se ptali,
proč zesládnou brambory uložené několik dní při nízké teplotě, teplotě v okolí bodu mrazu?
Pozorní posluchači už odpověď slyšeli v dnešní četbě, ale raději ještě jednou zopakujeme, jak to je.
Přesněji Miroslav Ráb nám to vysvětlí osobně.
Tak je třeba si uvědomit, že na rozdíl od cukru nebo mouky, brambory nejsou mrtvá potravina, ale živé organismy. I v chladném sklepě v zimě dýchají, plynule přeměňují škrob na jednodušší cukry pro svůj metabolismus. Ale při nízké teplotě se životní pochody zpomalí, zatímco cukr se v tkání neustále tvoří a přebývá. Tím se vlastně brambory prozíravě chrání nebo připravují na možný mráz. Tento proces je naštěstí vratný. Když se nasládly brambory přenesou na pár dní do tepla, glukóza se opět přemění na škrob. A je dobré pravidlo vždycky týdenní zásobu brambor si odnést ze schladného sklepa do teplejší spíže.
A kdo se stává výhercem knihy?
Výherkyní Bohuslava Tahalová, Radkovice u Hrotovic na Třebíčsku.
Blahopřejeme a zasíláme knihu i s věnováním autora. A dnešní soutěžní otázka.
Proč dostane chléb nasládlou chuť, když jej chvíli koušeme v ústech?
Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 7. prosince na adresu Meteor Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz. Správnou odpověď si řekneme za týden.
Před 60 roky v roce 1955 se odehrál neuvěřitelný dobrodružný příběh. Prožili ho čtyři chlapci, kteří se vydali na cestu do pravěku.
Film Karla Zemana ohromil celý svět a probudil fantazii celé generace dětí. Připomeňme si, jak jejich výprava začala.
A tady u jeskyně, co je ten křížek, našel Jirka tohle. A tím to vlastně začal. To není jen tak obyčejný kámen. Je to skamenělina trilobita. Jirka tenkrát ještě nevěděl, že trilobiti dávno vyhynuli a chtěl najít také nějakého živého. Nevěděl, že dříve tady bylo mořské dno a trilobitů plné moře. Víme jen podle skamenělin, jak vypadali.
Trilobit. Jirka v cestě do pravěku našel trilobita. Ptáme se paleontologa Štěpána Raka z Muzea českého krasu v Berouně. Je to těžké?
Skamenělinu trilobita vůbec není těžké nalézt. Ve středních Čechách mezi Prahou a Plzní téměř kdekoliv, kdykoliv byste vystoupili na trati mezi, dejme tomu, Radotínem a Berounem, tak opravdu všude jsou skamělny trilobitů. Jinecko, Koniprusy, Loděnice, Svatý Jan, všude jsou desítky, možná i stovky.
Mně tedy trilobit vždy připomínal brouka.
Ono i v angličtině je to bug. Velmi často sběratelé říkají bug, že našli brouka, protože to opravdu brouk je. Je to krásné tělo, článkované mnohdy celé, jsou místa, kde se nachází trilobiti naprosto celý a jsou krásní. Nějaké mušle nebo hlavonožce nebo něco jiného lidé příliš nezbírají, ale ti trilobiti ti vyšli v pozornost a v takový zájem už před mnoha stylety.
Proč jsou tak oblíbení?
Proč? To je otázka. Jsou prostě krásní, jsou celí a umíme si představit, jak to zvíře vypadalo. Protože některé rozpadlé zbytky živočichů nevíme, kam patřili. Ale trilobit je jasný. Má oči, má hlavu, má tělo, takže trilobit.
Ano. Název trilobit je z latinského tres, tři, lobus, lalok.
Trilobity známe jenom ze skamenělin jako tvrdé živočichy. Jak si je máme představit ve skutečnosti?
Kdybych měl stroj času a mohl se potopit do pravěku, daktyloby je jedna z pravěkých potvor, kterou bych rozhodně do ruky nevzal. Protože ze zhora má krásný pevný kulnýř, to je ta skamělina, která se nám zachovává, krásná hlava, členité tělo, ocásek, ale ze spoda měl ostré nožičky, končetiny, různé třásně, různé prostě žábry a vypadal jako opravdu veliký korýš, jako nějaký krab, nebo možná ta sviňka, nebo stínka zední se to jmenuje, to zvíře, to známe všichni, je pod kameny ve vlhké zdi, takové šedivé malé zvířátko. To je de facto dokonalá představa o trilobitovi, tak jak vypadal. Jenomže to je korýš, žije na souši a s trilobitem de facto vůbec nesouvisí. Ale ten typ krunýře zvenku a zevnitř měkké tělo ze spoda nožičky, to je dost přesné.
Čím se trilobiti živili?
Trilobiti se pravděpodobně nespecializovali na jeden typ potravy, ale byli to všežravci. Jako to je nejlepší styl potravy. Ti vždycky přežijí, takže zcela jistě jedli různou rostlinnou potravu, ať už nějaké řasy, synice, případně nějaké tlející zbytky jiných živočichů a možná, ale to nevíme jistě, mezi nimi byli i nějací predátoři. Pravděpodobně ano.
Podle toho, co říkáte, byli velmi rozmanití.
Kolik bylo druhů trilobitů?
Byly tisíce druhů a podle dnešního srovnávání stavby těla, velkých očí nebo dejme tomu dlouhých úzkých tělních přívězků, můžeme soudit na to, že někteří byli dravci. Že někteří měli velké oči, plavali možná i vzhůru nohama, aby těma očima měli velký přehled o dně a dokázali aktivně lovit. Takže určitě bychom i dravce mezi nimi našli. To je jako dnešní korýši. Úplně stejné. Když máte doma kraba nebo raka nebo něco jiného, tak zcela jistě sní všechno, co mu dáte. Rybí filé, zeleninu, salát, úplně cokoliv. Že trilobiti fungovaly naprosto na stejném principu.
Takže takové mořské popelnice. Čističi moře.
Ano, ano, skoro jo. Jako máme ancistra nebo toho sumečka na dně v akváriu, aby čistil, tak to dělali trilobiti.
Když bychom se podívali na mapu zeměkoule, kde jich žilo nejvíce?
No samozřejmě v dnešním kontextu zemí, které známe z Atlasu, to vypadá úplně jinak. Kdybychom měli ten stroj času a mohli si vzít tehdejší Atlas, tak vypadal naprosto jinak. Jde to ukázat jednoduše i pro malé děti. Když se vezme školní atlas a rozstříhala by se ta zeměkoule, ta elipsa vpředu, kde jsou ty kontinenty, tak zjistíme, že nám do sebe téměř dokonale pasují. Jako puzzle, ta skládačka. Moře dáme pryč a kontinenty, Afrika, Asie, Amerika, všechno se to do sebe zacvakne a to je ten kontinent. Kdybychom ho posunuli na jižní polokouli pod rovník, tak takhle vypadla naše země před nějakými 600 miliony let. Šlo o takzvanou Gondvanu a v těch místech žila celá řada živočichů. Pro představu, Čechy nebyly vůbec vzdálené třeba severní Africe Maroku. Dodnes nacházíme v Maroku velmi podobné skamněliny jako v Čechách. To bylo právě tím, že ty skamněliny měly podobné prostředí v podobné době. Takže dnes ten svět je jiný a našli bychom trilobity téměř všude po světě. Téměř. Kde neprošly metamorfózou, teplotně tlakovou přeměnou, případně nebyly ty vrstvy dosud obnažené, tak jsou skoro všude. V Evropě, v Americe, v Austrálii, téměř všude.
Víme, že skameněliny trilobita se vejdou do ruky, ale předpokládám, že mezi nejmenším a největším trilobitem bude větší rozdíl.
Zrovna Čechy jsou pěkným ukazatelem velikosti trilobitů. Nejmenší trilobit v Čechách nalezený má několik milimetrů, je to ale dospělý jedinec, to není mládě, a největší může mít až kolem 40 cm. Nenašly se samozřejmě celé krunýře u nás, ale v Americe nebo v Portugalsku se takové obrovské kusy našly. Takže trilobiti opravdu měli rozptyl nejen časový, dejme tomu způsobu potravy, ale také velikosti.
Na trilobitech se nedá přehlédnout krunýř. To byla ochrana, podobně jako to mají třeba želvy?
Určitě. Je to takzvaná pasivní obrana. Aby ho nemohlo nic napadnout ze zhora, tak měl pevný krunýř. Někteří trilobiti, podobně jako ty stínky zední, ti korýši, kteří jsou často považováni za hmyz, ale je to korýš, se také dokáží stočit. Mnohé druhy nebo formy trilobitů se také dokázaly stočit, čímž ze sebe udělali vlastně dokonalou kuličku a nikdo je nemohl napadnout. Takže to zcela jistě bylo de facto praktická pasivní obrana proti predátorům, kterých v tom moři už bylo samozřejmě dost.
Trilobiti jsou rozhodně pro nás symbolem pravěku.
Ano, ovšem, vy, pane Raku, jste udělal v Muzeu českého krasu v Berouně výstavu prvohorních nálezů, ze které se zdá, že proti trilobitům něco máte.
Ano, výstava nese název Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat. A on je to trošku paradox. Já biju do vlastních řad. Já sám trilobity studuju, sám o nich publikuju, ale musím říct, že to je jako kdyby vegetarián vám vyprávěl, jak chutná knedlové přezelo. On by to zelí dokázal dobře popsat, ale to vepřové už velmi těžko. Je to jedna ze součástí bývalé pravěké fauny, tedy života. Trilobiti tvořili mnohdy hodně procent, třeba v jíncích nacházíme 95% trilobitů v celkovém 100% zastoupení živočichů, ale třeba u koněprus nebo jinde je to jenom málo procent, 5-10. Trilobiti jsou jenom takovou výsečí tehdejšího života a je pak škoda, když jdete do terénu někam v sutích, kde najdete rozbité mušle, hlavonožce, lilijce, jen trilobiti jsou všichni pryč. Ten potenciál, vědecký potenciál českých trilobitů je relativně malý. Já pracuji v muzeu a dá se říct, že velká část sbírek, která se nám dostane, obsahuje jenom trilobity. Minimum z nich je vědecky cenných. Mají na sobě různé tvary, různé struktury, tak to ano, ale kdyby tam byla zastoupena i ta jiná fauna, tak to je to důležité. Je to prostě jenom výseč, určitá část, procento toho celku.
Pravohory nebyly jenom trilobiti, to je fakt. Je třeba sbírat i další skameněliny.
No, ale stejně. Kdybych já našla pěkně celého trilobita, měla bych velkou radost.
To určitě. To i já, jako jakýkoliv jiný sběratel. Celý trilobit je prostě krásný exponát. To ano, ale s vědou to nemá za stolik společného. Není to až tak úžasný vědecký exponát. Vy ho máte ve vitrínce, lidem se líbí a samozřejmě to je krása, ale je dobré koukat trošku pod povrch nebo číst mezi řádky, protože mnozí trilobiti na sobě mají i zajímavé struktury, které si málo kdo všímá. Třeba v Jincích, na Felbabce nebo u Rejkovic, lokality velmi pověstné už několik set let. Tam se nacházejí v suti ne celý trilobiti, ti mají dávno sběratelé u sebe, ale třeba potrhané nebo pokousané štíty těch trilobitů. A to je velmi zajímavé, vědecky cenné. Je to vlastně jizva, je to stopa po napadení nějakým velkým predátorem.
Trilobiti byli úžasní obyvatelé pravěkých moří. To je bezesporu pravda.
Ano, ale už jich je ve sbírkách tolik, že je mnohem lepší hledat jiné skameněliny. Trilobit je sice symbolem prvohor, ale zdaleka ne jediným tehdejším obyvatelem.
Vraťme se k filmu Cesta do pravěku, kde příběh trilobitem začíná i končí.
Jirko, víš, co je to?
Ne.
Trilobit, opravdu? Tak to je trilobit číslo 2. Vždyť si už jednoho našel. Pamatuješ se?
Vidíš, kde ho mám? Tady.
A tak měl Jirka najednou v rukou trilobity 2. Jsou vedle sebe. A přece hrozně daleko jeden od druhého. Leží mezi nimi 500 milionů let. A tenhle kámen, to je kus dějin naší země.
Takže pokud budete mít chuť, vydejte se do míst, kde si i vy budete moci najít svého trilobita.
No, anebo si zajděte alespoň na výstavu Štěpána Raka do Muzea českého krasu v Berouně.
Naslyšenou za týden se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.